Līdz pusdienām sarežģītas tēmas, nopietnā formā es atslēdzos.
Bernātos ar žurnāla veidotājiem tiekos laikā, kad tur notiek Jura Kaukuļa koncerts un mākslas galerijā Sīpoli tiek atklāta koktelnieka Jāņa Žīmanda trešā personāla izstāde ar zīmīgu nosaukumu Kaimiņi. Katram viņa veidotajam koka skulptūras darbam ir kāds īpašs vēstījums, turklāt koka skulptūras eksponētas pie glīti veidotas malkas novietnes. Mākslas galerija izveidojas brīvdienu mājas saimnieks Visvaldis Vecvagars, kurš pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas bija viens no lauku viesu māju turisma aizsācējiem. No 90. Gadiem sācis veidot unikālu dzirnakmeņu kolekciju un kopā ar savu dzīves biedru un ģimenes atvasēm turpina aizsākto, ik pa laikam atverot savas durvis mākslas un mūzikas notikumiem. Turpina Visvaldis Vecvagars.
Te jau tikai bezprātīgs cilvēks kaut ko tādu var izdarīt, jā, jo mēs atnācām pie mājiņas aug 19 priedes un 5 vītoli. Jā. Nu, un tad vienkārši bija aizvēlās tāda mierīga biznesa niša Latvijā. Un par cik čaksti bija uzlīts akmeni ar vārdiem, ka šeit jābūt kurortam. Tad viņš jau kā tāldredzīgs cilvēks pateica visu priekšā. Un tad sākām veidot lauku turismu. Jā. Pirmie laikam Kurzemē un ceturtie pēc sarakstu esam Latvijā. Jā.
Lauku māja viņam kļūst par bohēmiskā prāta mieru ostu, jo ir viens no zināmā vāgūža radošajiem prātiem, kas bijis kopā ar fotogrāfu Ude Briedu un citiem brīvdomātājiem. Viņš ir gandarīts, ka Bernātos vērojama paaudžu pēctecība, kaut arī bērni dodas tālajā pasaulē, tie nesarauj saikni ar mājām. Pats turpina rakstīt dzeju, bet viņa dēls Kaspars Vecvagars, kurš ar ģimeni galvenokārt dzīvo ārvalstīs, sākot no tuvajiem austrumiem līdz Amerikas Savienotajām valstīm, jo tas saistīts ar darbu, ir viens no žurnāla Bernāti veidotājiem. Mēs daram lietas kopā, kas kalpo sabiedriskam labumam. Tas ir atslēgas vārds arī žurnāla tapšanai, saka Kaspars.
Bernātis ir trīs žurnāli. Pirmais bija vairāk par jūru ap, un tā kā Bernāti ir pie jūras. Es gan neesmu bijis pēdējos 20 gadus, bet viņi ir pie jūras. Otrais bija par mežu, un trešais, nu, protams, ir cilvēki, jo pēc cilvēkiem jau nekas nav. Un tas trešais jau nāca tā, ka nu, Bernāti jau maz ciemats īsti jau nav ko rakstīt priekš tīs žurnāliem, ja tā godīgi. Bet tā doma bija, ja mēs pierunāsim Bairvīķu Freiberu, kas ir nu, no netālas tuvienas, tālienas arī šeit bijusi un nu, kopā, teiksim tā. Viņa ir arī tā, kas ir iedvesmojusi latviešu tautu būt kopā tad, kad viņa bija prezidente. Un tas viņai ļoti labi izdevās.
Kāds ir tavs uzdevums arī tieši praktiski veidot žurnālu, jo arī praktiskā lieta, arī pat to jūs paši darāt,
ne, ja? Mums ļoti vienkārši bija, mums nav naudas, lai izdot šo žurnālu, mēs nevarējam piesaistīt ne maketētājs, ne fotogrāfus, līdz ar to mēs visi sarunājam, ko katrs darīs un ko katrs iemācīsies. Mans uzdevums bija kaut ko iemācīties, lai varētu salikt tā žurnālu kopā. Mārtiņš Sīles, kas ir absolūti profesionālis jau kā fotogrāfs un ir bijis, ir visas viņa fotogrāfijas, Anna Šēfer tātad burvīgas rakstus raksta un intervē. Turāģis Šēfers interesantus un arī burvīgas rakstus rakstā, ka katram ir tas savs darbiņš un tas savu nišu, savukārt Diāna to visu burvīgi savēla kopā, lai tas žurnāls tiktu arī izdots.
Bijušo Latvijas prezidentu Vairvīķa Freibergu intervējusi Anna Šēfere. Arī viņas ģimene darbojas turismu lauciņā un nesen atjaunojuši lauku sētu Papē. Anna, stāstot par trešā žurnāla tapšanas procesu, atklāja, ka Vairvīķa Freiberga sarunai uzrunājuši pusgadu garumā. Tāpēc ir liels gandarījums, ka viņa piekritus intervijai, kurā viņa atklāja savu piederību Nīcai, jo viņas mamma un vecvecāki ir dzimuši nīcenieki.
Es jautāju jā, kaut kādas par to, ka latvieši vienmēr strīdās un ka mēs nevaram ne par ko vienoties. Tāpat arī mēs šeit strīdamies par kaut kādām lietām. Un es prasīju, vai tad, kad trimdā viņi sanāca kopā un viņiem tur visādas apvienības un viņi visu kaut ko darīja un atbalstīja Latviju un visu ko darīja, vai viņiem nebija strīdu? Protams, ka bija, un tas man likās, ka, nu, kad jā, ka mēs tomēr, lai arī mēs strīdamies, mēs visur esam vienādi, bet beigu beigās mēs spējam vienoties un darīt labas lietas. Un, tas ir tas, ko mēs arī žurnāla sakarā, mēs gribam vienkārši sanākt kopā un kaut ko darīt kopā un kaut ko foršu, paliekošu, pozitīvu, kas cilvēkiem patīk un kas pašiem patīk. Redzēs, kas būs tālāk.
Savukārt, caur fotogrāfijas māksliniecisko prizmu Bernātu Ļaudis un dabu fiksējas fotogrāfs un Nīcas siera zīmola radītājs Mārtiņš Sīles. Viņš ir viens no žurnāla veidotājiem. Šoreiz tapis fotostāsts Trīs vīri laivā.
Interesants arī fotostāsts, ne tikai pats stāsts tas tekstuālais, bet arī tam fotostāstam var iziet cauri ar, atkal veidot kaut kādu savu jaunu stāstu slāni, nemaz nelasot, bet vienkārši skatoties to fotostāstu.
Pats stāsts, lai kļūst par intrigu, saka Mārtiņš, labāk iegādāties žurnālu.
Kioskā mums te patās, ko mēs arī Covid laikā uztaisim, un vēl joprojām viņš darbojās, kurš var atbraukt uz Bernātiem, izmantot VPV's kiosku, paņemt žurnālu vai samaksāt. Tur pat uz vietas iemetot vai ielocot piecīt vai desnieku vai trīsdesnieku, vienalga, cik ir nav žēl, vai arī samaksāt ar internetbanku.
Bernātos aktīvi darbojas arī biedrība Mēs Bernātiem, kas radoši rīko dažādas pasākumus ciemā un apvieno ap 20 ļaužu. Plašāk sapulcējušies, kad Bernātos atzima populārā kafēnīca Bernāta Dzintariņš. Kaut arī biedrība neizdod žurnālu, tomēr biedru vidū ir žurnāla veidotāja, stāsta biedrības Mēs Bernātiem vadītāja Diāna Ansula.
Mēs esam patiesi lepni, kad mēs no 2018. Gada, ka šis jau ir trešais žurnāls, un tas nav tā, kad uz pāris lapiņām kā tāds turismu bukletiņš, ko daudz varbūt jauc, bet tas ir tiešām tāds uz pārpa 70 lapām, kur ir gan vēsturiskā informācija, gan intervijas, gan valstī populāri cilvēki, gan Bernātu skartie un paši bernātnieki. Un viņš šis pēdējais noteikti ir īpaši ar to, ka tur ir vairāk tāds, ka viņš ir tāds vairāk par pašiem, jo arī uz vāka ir bernātnieki.
Jautājot, vai būs ceturtais Bernāta žurnāls, Kaspars Vecvagars saka, ja intervijai piekritīšot bijušais ASV prezidents Baraks Obama, tad būšot arī nākamais. Pagaidām gan vēl atbildi neesot saņemta. Arī viņš esot gribējis apvienot amerikāņus un darīt lietas kopā gluži kā ļaudis Bernātos. Žurnāla veidotāji uzsver, ka žurnāla tapšana netiek finansēta no Eiropas Savienības, pašvaldības vai nodokļu maksātāju līdzekļiem. Ar to paši lepojas. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.